Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
26 вересня у народном календаре Корней. Витаю вас. Наши предки приступали до уборки корнеплодов. Корней святы, земли, корень не далоу. Лечили, что с этого дня спыняется усялякий рост рослин. С корнея корень у земли не расте, а дубее. Корней у день на дворы, усякий коренчик у своей норы. Приступают до уборки усяких кореньев и корнеплодов. Узвижен не чакай, так и репурви. Хмельники прибраные, чарнее бульбовник. Огород под окнами стал пустым. Дивишься его простору, непознавальности. На дрыне бульбочка россыпом и пропахла хата хмелем. Вечерами, но да, сильвая шчыкать с долгих крученных кончиков, желто-зеленые у липким пылку шишки. Ранее на Беларуси варили пиво. Зніч – гэта бог святого пахавальнага агню. Ён ператвараў тела і рэчы нябожчыка ў попел. Ён жа гасіў знічку зорку, запаленую ў гадзіну нараджэння чалавека богам родам. Святыня згасны агонь існаваў у паганскіх культурах літоўцаў і беларусаў. Гісторык 15-го стагоддзя Длугаш пры апісанні верванняў і культаў у Літве да прыняцця хрысціянства згадваў, што ў Вільні гарэў свяшчэнны вечны агонь, у які паганскія жрацы ўвесь час падкідывалі дровы, каб ён не згас. Захавальнікам гэтага агню быў святар Зніч. Кароль Польшчы Ягайла падчас прыезду ў 1387 годзе ў Літву з мэтай увядзення каталіцтва загадаў патушыць вечны агонь, разбурыць свяцілішча і алтар, на якім складвалі ахвярапрынашэнні. У часе будаўніцтва віленскага катэдральнага касцёла яго галоўны алтар быў узведзены на тым месцы, дзе палаў агонь, які паганцы фальшыва лічылі вечным, каб паганская памылка стала усім больш відавочнай. Падчас археалагічных даследаванняў у сутарэннях касцёла былі выяўленыя сляды паганскага свяцілішча і ахвярніка. Паводле звестак іншых храністаў, незгасальны агонь Зніча гарэў таксама на алтары ў буйным культурным цэнтры Рамове, а ў Волені, які размяшчаўся ў вусці ракі Орда ў Польшчы, дзе знаходзілася свяцілішча найвышэйшага паганскага боства, Зніч палаў у катле. У 19 стагоддзі даследнікі міфалогіі Мяржынскі і Акялевіч лічылі, што сапраўдная назва Зніча была Зініч і абазначала месца, дзе стаяла капішча з гарэўшым на ім нязгасным агнём. На думку этнографа Карловіча, назва Зніч абазначала святара, які падтрымліваў вечны агонь. У пісьмовых помніках на старабеларускай мове назва Зніч не сустракаецца. Хоць беларускія мовазнаўцы выводзяць ад яе сучасны памяншальны назоўнік Знічка, блукаючы агонь, падаючая зорка. На думку лінгвістаў, назва Зніч, напэўна, мае той жа корань, што і агульнаславянскае слова «зной», і утворанае ад «знэці» – «гарэць», блізкае да рускага дыялекта «зніць» – «знеяць», у значэнні «палымнець» – «тлець». Стараславянская «знойцеся». У сучаснай беларускай мове тэрмін «зніч» замацаваўся ў значэнні «святы агонь паганцаў». Польская «зніч» абазначае «алімпійскі агонь» – «надмагільнае полымя». Чэшская «зніч» – «святы агонь» у старажытных літвінаў і славянаў. Славянская этымалогія назвы «зніч» можа сведчыць пра тое, што на тэрыторыі літапіснай Літвы да Крэўскай уніі 1385 года частка насельніцтва славянізавалася, але трымалася паганства. До наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.